Det godt at du til. Det sant som Brede sa til innledningen at familien Bratsberg-Thorsen har vært i salme 139 den siste måneden. Det tema «Det godt at du til», det ble jeg minnet på ganske tidlig i januar, faktisk før min kjære hadde sin preken om det tema, så jeg tror det noe som ligger på Guds hjerte. Og vi skal se på det i lys av Guds kjærlighet til oss i dag. Og prekenteksten, den fra 1. Johannes 4, 16 og 19. Og vi har lært kjærligheten å kjenne, og komme til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Kjære himmelske far, jeg ber om at du skal åpne våre hjerter i dag, sånn at vi virkelig klarer å forstå din kjærlighet til oss. Ikke bare teoretisk, men at vi åpner våre hjerter og tar imot og får erfare hvor høyt du elsker oss. Amen. Det godt at du til. Nå vet ikke jeg hva dere tenker om den saken. Og hvis jeg hadde spurt hver enkelt av dere, og alle var ærlige, så tror jeg det at jeg hadde fått ulike svar. Det ene spørsmålet jeg ville stilt, det om du selv synes at det godt at du til. Og det andre spørsmålet jeg ville stilt, det om du tror at Gud synes det godt at du til. Det faktisk to helt forskjellige ting. Og det kan hende at du vil svare ja på det ene og nei på det andre. Eller kanskje nei på begge. Eller ja på begge. Mitt håp det at når du går herfra i dag, så skal du svare ja på begge disse spørsmålene. Vi bærer alle med oss vår historie. Og jeg skal dele litt av min med dere. Store deler av min barne- og ungdomstid så ble jeg mobba på skolen. Og det førte til at jeg tenkte veldig dårlig om meg selv og om min verdi. Jeg synes overhodet ikke at det godt at jeg til. Det fordi at jeg synes faktisk ikke at livet godt å leve. Og jeg følte ikke egentlig at jeg hadde livets rett. På skolen så fikk jeg ofte høre hvor dum og stygg jeg var, og det preget meg veldig i mange år. Men det går bra nå altså. Jeg har det godt med meg selv, og jeg har jobbet meg gjennom fortiden, og jeg synes at det godt at jeg til. Og jeg vet at Gud synes at det godt at jeg til. Mitt poeng med å fortelle dere det her, det rett og slett bare det at vi alle har våre historier som vi bærer med oss. Ulike erfaringer som former oss, og det former vår tankegang, og det synet vi har på oss selv. Mye, mye mer enn det vi kanskje klar over også. Og så har vi alle syndet og gjort gale ting. Noen ganger med store konsekvenser for oss selv, men også for mennesker som rundt oss. Og da jo spørsmålet om klarer du fortsatt å tro at det godt at du til, og at Gud synes at det godt at du til. Uansett om du her i dag, om du helt ny i troen, eller om du en ikke-troende, eller om du har vært kristen hele livet ditt, så har du faktisk behov for å vite at Gud elsker deg. Og vi kan vite teoretisk at Gud kjærlighet. Og de fleste kristne de vet det, for det står jo i Bibelen opp og ned og i mente 100 ganger, og mer enn det. Men når det kommer til å erfare og kjenne at det sant, så det mange av oss som ikke ser det. Og mye av grunnen det jo det at vi lar oss påvirke av den verden vi lever i. Men så det også faktisk et veldig viktig poeng, og det at mange har et galt gudsbilde. Fordi at vårt gudsbilde det preget av vår oppvekst, av våre foreldre, og hvilken forkynnelse vi har blitt utsatt for. Og merk dere at jeg sier utsatt for med vilje. Jeg tror at vi alle bør starte, og gjerne her og nå, og tenke gjennom hvilket gudsbilde det vi har. Hvordan stemmer det overens med den Gud som Bibelen forkynner? Ser jeg en streng Gud som dømmer meg, som straffer Ser jeg en Gud som ikke fornøyd hvis jeg ikke leser så og så mye i Bibelen? Eller gjør så og så mye gode gjerninger? Eller ser jeg en Gud som elsker meg betingelsesløst, bare fordi at jeg til? Jeg opplever at Gud ønsker å vise oss det, at han kjærlighet. At han elsker oss langt over vår fatteevne, og at han synes det godt at vi til. Bibelen egentlig et kjærlighetsbrev fra Gud til oss. Har du tenkt på det? Gud skaper verden og menneskene, og alt fullkomment helt fram til syndefallet. Og etter det så bruker Gud faktisk hele resten av Bibelen til å prøve å nå oss med sin kjærlighet. Og det hele kulminerer i hans perfekte frelsesplan, nemlig Jesus. I 1. Johannes kapittel 10 så står det: «Ja, dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt oss sin sønn til soning for våre synder.» Og i 2.25 så står det: «Og dette det han har lovet oss, det evige liv.» Jesus soningsdød på korset for våre synder den ultimate kjærlighetshandlingen. Og som jeg sa, så leser vi mange steder i Bibelen at Gud kjærlighet, men Jesus soningsoffer jo selve demonstrasjonen på det. På Guds kjærlighet til oss. Gud ble menneske, og han led den verste døden for deg og for meg. Men Bibelen sier jo at Gud kjærlighet. Hva betyr egentlig det at Gud kjærlighet? Vi tror ofte det at vi vet hva kjærlighet Vi kan jo bare se på Hollywood-filmer, så får vi svaret. Mange har ikke følt seg elsket av sine foreldre. Eller kanskje foreldrene dine kun ga deg kjærlighet når du gjorde det fortjent til det. Det var veldig fint det Miriam sa i sted. Det synes jeg illustrerte det veldig godt. At du elsker barna dine uansett om de gjør det du vil. Sånn Gud også. Mange av oss har også blitt utsatt for ting som forvirrer vårt bilde på hva kjærlighet Men Bibelen gir oss et klart svar på hva kjærlighet Sånn kjærlighet som Gud har tenkt at den skulle være. I 1. Kor 13, 4-7, dere har hørt det mange ganger. Kjærligheten tålmodig. Kjærligheten velvillig. Kjærligheten misunner ikke, skryter ikke. Den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig. Søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter. Gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg over sannhet. Den utholder alt. Tror alt. Håper alt. Tåler alt. Og la oss nå ikke fokusere på oss selv. Og hva vi får til og ikke får til når vi hører dette La oss heller nå fokusere på Gud. Fordi at hvis Gud kjærlighet, så betyr det at Gud slik som det står her. Gud har integritet, så det han sier om seg selv i sitt ord, sånn det. Han sånn. Han altså ikke innbilsk. Han ikke arrogant. Han ikke oppblåst. Han ikke uhøflig mot deg. Gud ikke selvopptatt, overfølsom, gretten eller sint. Han holder ikke en liste over alt det gale du har gjort mot han, og holder det imot deg siden. Han gjemmer ikke på det onde som du har gjort mot han. Han gleder seg ikke over alt det urettferdige som har skjedd i ditt liv. Men han gleder seg når sannhet og rettferdighet råder. Gud utholder alt det gale du gjør, og han tror det beste om deg, selv når du ikke fortjener det. Guds kjærlighet til deg visner aldri. Vi mennesker, vi ser jo ting fra vårt eget perspektiv, selvfølgelig. Og ubevisst da, så tror vi fort det at Gud, han som vi ufullkomne mennesker. At han blir sint når du gjør en feil, eller du frykter at hans kjærlighet kan forsvinne, sånn som det skjedde da hvis du har blitt forlatt av en kjæreste eller ektefelle, eller en forelder. Men dette skriftstedet beskriver selve Guds vesen og hva kjærlighet faktisk er. Hvis for eksempel vi tar kjærligheten søker ikke sitt eget. En kjærlighet som søker sitt eget ville jo krevd at Gud må ha noe fra deg før han vil gi deg sin kjærlighet. Men Gud, han er ikke opptatt av hva vi kan gi ham. Men han er veldig opptatt av at vi skal oppdage hva han har gitt oss. Han vil veldig gjerne at du skal se at han elsker deg uten betingelser. Det er nemlig ikke slik at vi må elske Gud for at han skal elske oss. For det er motsatt. Vi elsker fordi han elsket oss først. Initiativet kommer fra ham. Han sier, jeg elsker deg. Vil du elske meg tilbake? I wesleyansk, altså metodistisk teologi, så regner man med at man har fire hovedkilder til å forstå Gud og lære om Gud, og det er Bibelen. Så er det erfaring, tradisjon og fornuft. Og det er Bibelen som først og fremst åpenbarer Gud for oss. Men for å virkelig forstå Guds vesen og hans kjærlighet, så trenger vi faktisk å erfare den. Det er utallige historier om muslimers møte med Jesus i syner og drømmer. Og jeg anbefaler dere å dra ned til den kristne bokhandelen, som vi har hørt om i dag, og kjøpe en sånn bok med de fortellingene, for det er helt fantastisk lesning. Felles for dem alle er det at de beskriver en kjærlighet som de aldri har møtt tidligere. En kjærlighet som de faktisk blir villige til å ofre sitt liv for. For det er jo det som skjer med muslimer som konverterer til kristendommen. At mange av dem må ofre livet sitt for sin nye tro. Noe større vitnesbyrd om erfart og opplevd Guds kjærlighet, det vet ikke egentlig jeg om, at du er villig til å gi ditt liv for det. Men det er ikke bare muslimer som møter Jesus. Jeg leste nylig boken «Jeg møtte Jesus» av den danske journalisten Charlotte Rørt. Hun var ateist, så hun kjente ikke Gud, hun kjente ikke Jesus, hun hadde ikke peiling. Men i boken så forteller hun om sitt møte med Jesus i et syn, og det var så virkelig at hele livet hennes ble snudd på hodet. Møtet med Jesus kjærlighet endret henne totalt. Hun sier om møtet, «Han kjenner meg, han kjenner hvert gram, hvert sekund, kan se gjennom alt, kan likevel like meg, tross alle mine løgner, surhet og smålighet. Han har sett alt. Smilet hans får meg til å føle meg elsket med en annen slags kjærlighet enn den jeg kjenner. Det er vennlighet. En liketil og enkel aksept av at det er godt at jeg er her. Oppspinn? Ja, det kan jo være det. Les den selv og bedøm. Jeg skal i hvert fall sitere mer fra boken hennes underveis i min tale i dag. Og da vil dere se at hennes erfaring og opplevelse faktisk bekrefter det som Bibelen sier om Jesus og om Guds vesen. Charlotte sier også noe som jeg synes er veldig spesielt. Det er ikke avgjørende for meg om alt som står i Bibelen er beviselig. Jeg har møtt Jesus, og den viten jeg har fått ved å møte ham overtrumfer alt som kan leses om ham. Hun snakker altså om erfaringen, overtrumfer alt. Og det at Gud er kjærlig og nådig, det er noe vi mennesker kan oppleve i livet og faktisk erfare som en realitet. Jeg har dessverre ikke sett Jesus i noen syn, sånn som Charlotte har, men jeg har erfart ham på andre måter. Jeg skal komme tilbake til det. Men kanskje du er her som tenker det at du ikke har erfart Gud og Guds kjærlighet noen gang i livet ditt. Jeg tror det at vi erfarer Gud forskjellig i våre liv, fordi at Gud møter oss alle på ulikt vis. Og noen ganger så tenker vi ikke over at det er Gud som virker, det kan være det ene. Men det er nemlig sånn at av og til så er ikke vi åpne for Guds berøring. Og det kan hende at det er vi selv som stenger igjen, sånn at Gud ikke får vist oss sin kjærlighet. For å erfare Guds kjærlighet, så trenger vi å dra oss nær til ham, så skal han holde seg nær til dere, står det i Jakob, kapittel 4. Det nemlig slik at det vi selv som bestemmer hvor nær Gud vi vil leve, og hvor tett vi vil slippe han inn på oss. Alle kristne har jo fått den hellige ånd, ikke sant? Det vi enige om, og det står i 1. Johannes 3,24. Og at han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin ånd. Men ikke alle kristne fylt av ånden. Så hvis Gud føles fjern, eller at du føler at du ikke erfarer hans kjærlighet og nærvær i livet ditt, så tenk da over dette. Har den hellige ånd, den treenige Gud, fått adgang til alle dine hjerterom, til alle områder i livet ditt, sånn at han kan få fylle deg og skape det han vil i ditt liv? Fordi at noen kristne, de slipper Jesus inn i gangen, men resten av huset, det adgang forbudt. Jeg synes det et veldig fint sitat fra Asbjørn Aavik. Han sier at å bli fylt av den hellige ånd betyr ikke at jeg får mer av den hellige ånd, men at den hellige ånd får mer av meg. Det en forskjell i det. Og det betyr ikke det at det skal være prestasjon i kristenlivet, men det betyr at Gud en gentleman som faktisk har gitt oss fri vilje. Ergo, vi velger hvordan vi vil leve, og hvor mye vi vil slippe han til i vårt liv. Hadde vi bare forstått omfanget av Guds kjærlighet, så hadde vi kanskje faktisk våget å slippe han til mer. Den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham, sier prekenteksten. Å bli i kjærligheten, det må jo bety å leve nær Jesus, og slippe ham inn i alle rom. Men mange, de redde for å slippe Gud til. De redde for å slippe han inn i de mørkeste kottene og kroken i livet sitt. Det kan være mye frykt. Det kan være redsel for å miste kontrollen. Eller det kan være selvforakt. Eller man føler at man ikke verdig nok til å motta Guds kjærlighet. Men sånn det ikke. Kjærligheten driver nemlig frykten bort. Så tør å åpne opp for at Gud kan slippe inn. Prøv å leve nær han og se hva som skjer. I Efeserne kapittel 3 så står det: må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte lengden, bredden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Jeg tror jeg kunne hatt en 2 timers lang preken minst der jeg fortalte om mine opplevelser med Gud i hverdagslivet fra A til Å. Men det har jeg for det første ikke tid til, og for det andre så blir jo mye av det også veldig personlig. Men noe av det kan jeg dele med dere, og det har jeg lyst til å gjøre. Dele litt levd liv med Gud. Da jeg jobbet mine siste år i Drammen, så hadde vi vekkelse blant ungdommene. Og mange av de valgte å ta imot Jesus. Dette var i den norske kirke, der det her ikke så vanlig. Så det var ikke bare lett for meg å forholde meg til resten av staben. Men i den tiden så fikk jeg virkelig se og erfare Guds kjærlighet til mennesker, ikke bare til meg, men også virkelig til disse ungdommene. Og jeg glemmer aldri 2 leirer som vi var på. Vi var flere menigheter sammen, og ungdommer som jeg aldri hadde møtt før. De kom uoppfordret bort til meg første kvelden, og så sa de, altså det, og det var før vi hadde begynt å forkynne om frelsen og det å ta imot Jesus. Vi hadde ikke kommet dit, det var helt i starten av leia. Og så kom de bort, og så spurte de hvordan de kunne frelse seg, som de sa. De ville ta imot han Jesus. Og de så herlige, vet du, og de har jo på en måte ikke peiling, men samtidig så kjenner de at det noe de vil ha. Og det som var så fantastisk, det var det at jeg så hvordan de var berørt av noe større enn dem selv. Og de tøffeste guttene, de satt foran meg og gråt og skalv, og de kom i syndenød. De ville ha tilgivelse for sine synder. Ingen som hadde sagt noen ting til de om det her. Så det kan ikke ha vært noe annet enn kjærlighet fra Gud som de opplevde. Og den skeptiske presten måtte bare innrømme at her var Gud på ferde, og ingen annen. Og han ba meg til og med om unnskyldning for at han hadde tvilt på meg. Da Gud stor, altså. Og jeg ble selv fylt av en sånn utrolig kjærlighet til de ungdommene. Jeg trodde faktisk at hjertet mitt ikke skulle klare å romme det. Jeg trodde jeg skulle sprekke. Ja, jeg hadde lyst til å elske de sønder og sammen, rett og slett. Det var liksom helt utrolig opplevelse. Og jeg tror det at jeg fikk kjenne på en liten brøkdel av den kjærligheten som Gud har til oss mennesker, på de 2 leirene hvor alt dette skjedde. Men det meste av mine personlige opplevelser med Gud har faktisk skjedd etter at jeg kom til Bergen. Jeg har fått et helt nytt liv med Gud etter at jeg kom hit. Det handler nok mest om at jeg har valgt å åpne døren for Gud på vidt gap, sånn som jeg snakket om, at for at Gud skal slippe til, så må vi faktisk åpne døra. Jeg har begynt å søke livet i ham mye mer enn før. Og jeg har også da gitt han muligheten til å vise sin kjærlighet til meg. Og det har nå skjedd utallige ganger at jeg har stått opp i en utfordring, eller et problem, eller bare et veiskille der jeg trenger ledelse. Og så har det kommet folk bort til meg, eller de har ringt eller sendt meg melding, med ord som de opplever at de har fått til meg fra Gud. Det kan være bibelvers eller sanger, det kan være bilder, eller ord som går direkte inn i den situasjonen som jeg står i der og da. Noen ganger så har jeg bedt Gud om å få noe på forhånd, mens andre ganger så kommer det bare før jeg har bedt om det, før jeg har tenkt på det, at det er noe jeg trenger. Og det som er så sprøtt er at det er fulltreffer hver gang. Og at det kommer akkurat når jeg trenger det, selv om jeg da ikke visste at jeg trengte det. Langt bortefra kjenner du mine tanker, står det i Salme 139, og det har jeg virkelig fått erfare at Gud gjør. Men de som kommer med de ordene, de aner jo ikke hva jeg har tenkt på, eller snakket med Gud om. En gang så var det en som sa til meg at jeg snart skulle få et bønnesvar. Og da det faktisk skjedde noen dager senere, så ble jeg helt perpleks. Fordi jeg oppfattet det som en Guds kjærlighetshandling til meg. For hvis ikke den unge mannen hadde kommet med det ordet, så hadde jeg kanskje ikke forstått at dette er svaret på mine lenge bedte bønner. Jeg tror at Gud ville vise meg at dette var planlagt, og at det ikke var tilfeldig. Og så har jeg opplevd flere ganger å bli advart mot potensielt farlige situasjoner og mennesker, så jeg har kommet meg ut av de situasjonene på grunn av det at jeg har fått den advarselen. For ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis jeg ikke hadde blitt advart. Og da har jeg opplevd at Gud har talt tydelig direkte til meg, eller at jeg har fått veldig sterke intuisjoner om noen. Og jeg tror at Gud har gitt oss intuisjon for å tale til oss gjennom den, mye mer enn det vi er bevisste på. Og det har jeg lyst til at dere skal tenke litt på, fordi hvis dere tenker at Gud ikke taler til dere, så tror jeg ikke det stemmer, fordi han taler til dere hvis dere er lydhøre, og han taler mye gjennom intuisjonen vår. Av og til så sier jeg til Gud at nå må du komme med en oppmuntring eller veiledning. Og jeg er et skikkelig krevende Guds barn, altså han får virkelig gjennomgå. Og så kommer det gjerne som oftest en eller annen bort til meg med en fulltreffer. Mer spesifikt kan jeg ikke gå inn på det her på grunn av tiden, men det er viktig for meg å illustrere at vi faktisk kan erfare den levende Gud hvis vi er åpne for det. Og så må man være i miljøer som er åpne for det også, da. Men da kan jeg fortelle dere at veldig mye av det jeg har opplevd med Gud, det er faktisk med folk her fra Sentralkirken. Så mange av dere har vært Guds redskaper inn i mitt liv. Og han har demonstrert sin kjærlighet til meg gjennom dere. Og når vi gir hverandre ord slik, så er det jo sånn at den som gir ordet blir jo veldig oppmuntret når ordet treffer. Så da får jo også giveren erfare Guds kjærlighet. Så vinn-vinn, jeg vil oppmuntre dere til å tørre å dele det hvis dere får ord til noe. Av og til så hører vi feil. Så alt må skje med visdom og ydmykhet. Men det er et tema for en annen gang. Når jeg nå går inn mot avslutningen, så er det vanskelig å snakke om Guds kjærlighet uten å snakke om synd og syndens konsekvenser. Fordi at synd, det er nemlig noe som fører oss vekk ifra Guds kjærlighet. Og her er det mange som misforstår. Fordi at jeg sier ikke at Gud slutter å elske deg, for det gjør han aldri. Men jeg sier at det går an å trekke seg vekk fra Guds kjærlighet ved våre valg. Når vi leser om den bortkomne sønnen i Lukas 15, så leser vi om en far som elsket sin sønn veldig høyt. Men sønnen han ville ikke ta imot denne kjærligheten, og han valgte å dra bort fra sin far. Sønnen gikk vekk fra sin fars kjærlighet av egen fri vilje, og så førte det etter en stund til at han opplevde veldig negative konsekvenser av sine valg. Så bestemte han seg for å omvende seg og gå tilbake til sin far. Sluttet faren å elske sønnen, selv om sønnen hadde dratt hjemmefra? Nei. Det ser vi ut fra hjemkomsten. Faren hadde sannsynligvis ventet på sønnen hver eneste dag. Faren elsket sønnen, Men sønnen erfarte jo ikke denne kjærligheten før han vendte om og kom tilbake til sin far. Og når vi synder, så gjør vi som denne bortkomne sønnen. Vi drar bort fra Guds nærvær. Gud elsker oss fremdeles, men vi opplever han som langt borte. Og når vi omvender oss, så kommer Gud løpende for å hjelpe oss på veien videre. Det er nåden. Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Står det i Romerbrevet 2. Nåde henger sammen med kjærlighet. Men skal du kunne stå imot synd, så trenger du Gud. Vi trenger alle hans kraft, og den får vi ikke når vi holder oss borte fra ham. Så hvis det er sånn at du har en synd eller flere som dominerer i livet ditt, så kan det faktisk være det at du ikke har sett Guds kjærlighet enda. Du har ikke sett hvor høyt han elsker deg. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud, sier Jesus i sin avskjedstale til disiplene i Johannes 14, og han sier dette flere ganger. Det er vår kjærlighet til Jesus som gjør at vi holder oss borte fra synd, og at vi holder hans bud. I 1. Johannes 3, 6 så står det, «Den som blir værende i ham, synder ikke. Den som synder har ikke sett ham og ikke kjent ham.» Så den som synder har ikke sett Jesus og har ikke kjent Jesus. Men da vet vi dette, ikke sant? At det er Gud som elsker oss først. Det må vi huske på. Gud kjenner deg. Han vet absolutt alt om deg. Charlotte Rørt sier i sin bok, «En ting er at jeg møtte Jesus, men at han kjente meg, det er voldsomt. Langt bortenfra kjenner du mine tanker. Du kjenner alle mine veier», sier Salm 139. Noen synes dette er litt ubehagelig. Det dreier seg nemlig om alle dine tanker. Ikke bare de som er hyggelige og snille, men de som er syndige, skitne, og som du helst ikke vil vedkjenne deg. Men på tross av alt dette, så vil Gud fremdeles elske deg. Han gir ikke kjærligheten bare når du fortjener det, heldigvis. Men hans kjærlighet er konstant. Han er fremdeles kjærlighet om du faller i synd. Charlotte Rørt, hun erfarte nettopp dette i sitt møte med Jesus. Hun sa, «Da Jesus så på meg, så han forbi alle mine handlinger, og så bare meg, og viste meg at det var godt at jeg var til som meg.» Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv, står det i 2. Timoteus. Det betyr at Guds holdning mot deg forandrer seg ikke, selv om du er troløs mot ham. Mange sier det at de vet at Gud elsker dem, men de prøver allikevel å gjøre gode gjerninger for å tilfredsstille Gud. Det tror jeg det er mange som kjenner seg igjen i her. Kristenlivet har kun vært krav og mas. En følelse av å aldri strekke til. For eksempel hvis jeg leser nok i Bibelen eller jeg ber nok, så føler jeg at Gud er mer glad i meg. Hvis jeg gjør gode gjerninger, så fortjener jeg å bli elsket. Men dette er jo helt feil. Prøver du å tilfredsstille Gud? Ingenting du gjør kan få Gud til å elske deg, hverken mer eller mindre. Det Charlotte Rørt forteller i boken om sitt møte med Jesus, viser i hvert fall en Gud som er motsatt av krav. Hun sier nemlig det. Det var så markant at Jesus ikke krevde en spesiell oppførsel framover fra meg, eller roste meg for gode gjerninger. Han viste seg bare for meg. Viste at det er godt at jeg er til. Større blir vel ikke kjærligheten. Det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus, står det i Romerbrevet 8, kapittel 8, vers 1. Å være i Jesus Kristus, det betyr å ha tatt imot hans frelsende og rettferdiggjørende nåde. Han døde for deg og for dine synder. Du er rettferdiggjort ved troen på Jesus Kristus på tross av dine synder. Vi mislykkes ofte Likevel er Gud fornøyd. Han har gjort seg ferdig med våre fall, nederlag og vår synd da han døde for oss på Golgata. Den som tror på Jesus, er alltid ren og rettferdig for himmelen, uansett hvordan livet måtte bli. Husk hva vi leste i Romerbrevet 8 tidligere i dag. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han ga sin sønn for oss alle. Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Vær så snill, tro at det er godt at du er til bare fordi at du er deg. Du har en god far i himmelen som synes det uansett hva du selv måtte mene. Du har vevd meg i mors liv. Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Tyder det på en Gud som ikke bryr seg? Du er ikke tilfeldig her. Du er påtenkt, villet, ønsket og elsket som du er. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer eller noen makt, verken det som er i det høye eller det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Kjære himmelske Far, det er min bønn at alle tar imot dette budskapet. At vi alle åpner våre hjerter mer for deg, sånn at du kan slippe til i alle rom, Jesus. At du kan fylle oss med hele din fylde. At din kjærlighet skal strømme gjennom oss. Og jeg ber for alle de som føler seg fordømt, som har synder som de ikke klarer å tilgi seg selv for, Herre. Må du vise dem at de er tilgitt. At det er godt at de er til. Jesus, må du kalle på de som enda ikke har tatt imot deg, Herre. Takk for at du går med oss i alle dager, og at vi kan bare få lov til å hvile i din kjærlighet. I Jesu navn.